Forseti. Það eru ekki mörg ár liðin frá því að Alþingi tók til sérstakrar skoðunar álitamál sem að lutu að heimild dómara til þess að dæma í sameiginlega forsjá. Og eitt af því sem að ég tel að sé alveg nauðsynlegt að taka með inn í þá umræðu og þá skoðun sem að hér hefur verið gert í þinginu er einfallega hugmyndafræðin á baki sameiginlegu forsjáni sem að er í raun og veru samkomulag á milli foreldranna. Og það er algjört grundvallar atriði þess að hægt sé að tala sameiginlega forsjá. Þegar við erum komin út á þær brautir að dómarar dæmi foreldrana í sameiginlega forsjá þrátt fyrir ágreining, þá þarf held ég að taka hugtækið sjálft til ákveðinar endurskoðunar. En ég held að við vitum það öll að við vitum ekkert okkar sem eru hér inni hvort við höfum á endanum rétt fyrir okkur. Ég veit að það eru allir reyna að gera vel og hugsa hagsmunni barnsins. Ég hef sökum þessa skilgreiningar atriði sameiginlegrar forsjár ávallt haft efasemdir það að það sé hægt að þvinga hana fram með dómi.
Greiddir atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú